Здравейте, уважаеми слушатели! Както всяка събота в 13, вие слушате Легендите на София. В първата част, Адресите на любовта, аз Магдалена Гигова и Милена Димитрова, автор на книгата 10 велики българолюбци, ще ви разкрием любовните трепети на княз Александър фон Батенберг и неуспешният му опит да се сроди с кралица Виктория. Ако сега започвате да слушате, вие сте с Адресите на любовта. Милена Димитрова е председател на Обществения съвет на Българското национално радио, но днес ми гостува в качеството си на журналист, писател и автор на книгата 10 велики българолюбци. Покрай проучванията си за живота на първия български владетел след освобождението от турско робство, Милена е станала специалист в битието на княз Александър фон Батенберг. С нейна помощ ще осъзнаем, че той не е само име на площад и важна брънка от нашата история, а и пламенен младеж. Ако започнем хронологично, значи може би трябва да наблегнем в началото на неосъществения му брак с дъщерята на пруския император.
О да, ако тръгнем направо към любовите на, нашето князче.
За това сме се събрали.
Добре. Нека само да подчертая преди това, че 35 години след нашата перестройка, ние българите четем по друг начин вече биографията на нашия първи княз Александър I, който по произход се именува Александър фон Батенберг. В книгата си, която излезе само преди месец, на корицата е самия той в ополченска униформа, твърдя, че княз Александър I е българолюбец и не ми трябваше да пренасям вода от 9 дола, за да изброя аргументи защо. Ние с вас, уважаема Магдалена, знаем, че подтика към този нов прочит тръгна от една изложба. Изложбата Сандро, една европейска съдба, която немската фундация Хайлигенберг Югенхайм заедно с българската фундация Ценности предлагат един съвсем човешки прочит на съдбата, на живота на този млад човек, да той е станал наш владетел едва на 22 години. На 27 му се случва абдикацията заради страхотните интриги и омразата на неговия първи братовчет, руски император Александър III. Оттам нататък той прави опит да намери човешко щастие. До тогава обаче се е случил именно този неосъществен годеж, за който вие споменахте, с много надежди и с една попарена любов.
И там се усеща дългата ръка на неговия братовчет, който искрено го мрази, княз Александър III, т.е. император Александър III, руския.
Точно тук за мен е историческата част от цялата история, защото от една страна руският император, който го ненавижда още от младините му, завижда му, ревнува го и така нататък, дълга история. А от друга страна Германия, германското вече кралство, и по този начин великите сили буквално му бъркат в живота с този провален годеж, за който сега ще разкажем. Той потегли като владетел на новото българско княжество със срещи с великите сили, уважава ги и представя се. Но това, заради което твърдя, че той е българолюбец, е защото поставя интересите на България и на нас българите на равна нога с великите сили. И естествено те не му прощават. А сега за любовната история. През 1880 година майката на морета, както тя се нарича, Фредерика Амалия Вилхемина Виктория по кръщелно име. Това е внучката на английския крал, също Виктория се нарича тя, майка на общо 8 деца. Виктория е четвъртото или петото от тях. Кани много любезно нашия княз, те му викат Сандро от малък, кака ни Сандро в двореца, където те живеят, мисля, че беше в Берлин, за да го запознае с морето. Майката смята, че това би бил един добър брак. Той е млад, с отлично образование от Магнаурската, щях да сравна с нея школа, лицея, пансион на Шнепфентал, след това с кадетския корпус, военно образование и плюс това млад владетел.
И красив при това.
Красив, атлетичен, владее всякакви езици, родена в Верона, обаятелен, с много весело чувство за хумор, шегува се и цялото царство е в ръцете му. Какво по-хубаво, това е буквално принцът.
Да, после той иска да създаде княжеска династия, българска династия и интересите им съвпадат.
Плюс това той по това време е протестант и за краткото му време на българския престол не успява да изпълни Търновската конституция, не че не я суспендира и да приеме православната вяра, но това, че е протестант, е ужасно подходящо условие за този за любовната среща с издънката на германския император, която по себе си, сама по себе си, е едно съчетание на немската твърдост по бащина линия и един непробиваем английски аристократизъм. Виктория, наричана Галено морета, е с зелени очи и пронизващ поглед. Просто нищо не може да остане незакачено от този поглед. С късо постриган бретон и гъста кадравееща една такава коса. И на 14-15 години, като вижда нашето княжче, онемява. Влюбва се страстно. Майка й е напълно съгласна, дори леко е аранжирала този брак. Баща и също няма нищо против, обаче се сблъскват с интересите на дядо й. Дядо й по това време, който е...
Император Вилхем I.
Вилхем I, так му е станал, заедно с германския канцлер Ото фон Бисмарк, изчисляват, че от такъв евентуален брак той би имал повече изгода, отколкото нея. И заради тези тънки немски аритметики, те твърдо се противопоставят. Морета си го обича. Майка и го кани още веднъж на следващата година. Обаче не щеш ли дядо й умира и баща й Фридрих става нов германски император, обаче и той бързо умира, не щеш ли от рак на гърлото, преди да успее да ги ожени. И тогава нейният брат става император Вилхем II, обаче той е плътно насъскан от Бисмарк да провали цялата тая история. И от другата страна му влияе Александър III. Резултатът е, че Вилхем II принуждава нашия Сандро да напише едно писмо, че разваля годежа, да й върне кореспонденцията, която те са разменяли нежно през това време, също да възстанови, т.е. пак да върне подаръците, които е получавал от Германия като едно обещание за любов. И най-лошото е, че го принуждава да напише на морета едно писмо и в него той да се откаже, да й каже: с Богом, повече няма да те видя, не искам да се женя за тебе, няма, нашата любов няма да просъществува, и такива едни страшно тъжни неща.
Сега, нека да създадем напрежение у нашите слушатели. Дали Александър фон Батенберг написва това писмо? Каква е реакцията на морета? И изобщо как свършва тази тайна и всъщност искрена любов, ще разберем след малко. Адресите на любовта продължават. В студиото е Милена Димитрова, автор на книгата «10 велики българолюбци». Но всъщност, тук сме едно от 10. Разказваме любовната история или може би любовните истории на княз Александър фон Батенберг, който докато народът ни го нарича с любов княжчето, е много желан ерген. Защото да си княз, същевременно да си наследник на толкова прочути династии, да си млад, красив и напет и да управляваш една съвсем млада държава, те прави изключително привлекателен, но се оказва, че той е въртял споделена любов с внучката на кралица Виктория и внучката на тогавашния император на Прусия. Милена Димитрова ни разказва.
Да продължим с принудата Сандро да развали годежа си с морета. Разбира се, че той е тъжен след това.
Той написва ли онова скверно писмо?
За съжаление, го написва и го изпраща. Морето обаче страда ужасно много, започва да не яде, спира да яде, изпада в една нещо, което ние сега наричаме анорексия, последвано от депресия, и повече от година не може да се възстанови. Всъщност това е отмъщението на великите сили от завист и ревност заради лекотата, с която князът е приеман навсякъде и поставя основите на българската държавност, и нещо повече, осмелява се да се държи на европейската карта, на европейската маса, като равен с равни, когато срещу него седят великите сили. Това не му е простено от руския император Александър III и от брата на въпросната Морета, Вилхем, императора на Германия, Вилхем II. Годежът е развален. По това време в България е една много сложна историческа обстановка. Либерали и консерватори суспендират режима на пълномощията, сложни политически ходове, които Александър III, руският император, ушким покровител, никак не одобрява.
И той смята, че това е заплаха за влиянието на Русия на Балканите.
Естествено, тогава се разменят, стават министър-председател и министър Соболев и генерал фон Каурбарс. Но след това исках да кажа, че Александър I не е особено щастлив, но Александър III, братовчет му, руски император, подхранва страшни клюки, как той е женкар, как той е голейджия, как пилее пари, как прахосва разни неща, които аз дълго се рових в аналите и никъде не успях да намеря такива доказателства.
Има даже слух, че желаял да получи 2 милиона златни лева срещу това, че ще се ожени.
Има слухове, че е продавал имоти и какви ли не, а той си тръгва от България за разлика от други владетели, абсолютно така, както почти
с коня дошъл. Душек. Както е дошъл, така си отишъл с униформата и коня.
Малко принудително си тръгва, но сега говорим за любов. Аз не мисля, че той е бил особено щастлив в любовта, макар че в рамките на тези слухове тук се говори за една Мария, която го посещавала.
Не,
която...
ако ни остане време, аз съм разказвала тук за тази любовна история, но може да припомним на слушателите, само ако стане време.
Тя споделила по-скоро, Болонката споделила неговото младежко легло, но както и да е. Да вървим нататък. Следва абдикацията. Нашият героят от Сливница отива в Дармщат. Отива в театъра, където публиката го приветства заради неговите военни победи, държат се ласкаво с него. На сцената е певицата Йоханна Лойзингер, австрийка, и Сандро се влюбва. Тук пречката е майката на Сандро. Полякинята, т.е. ушким аристократката от полски произход, Юлия Хауке.
Изясни се, сега като ние бяхме заедно в Хайлигенберг Югенхайм, си изясни, че тя всъщност е чиста германка, но просто баща е бил на служба в Полша. Но при аристократите, нали, има синя кръв, обаче някой е по-тъмносиня, другата е по-светло-синя, нейната е доста светло-синя, която я прави неподходяща за брак.
Сега тази Юлия Хауке принуждава бащата на Сандро да се ожени за нея по един доста скверен начин, докато той придружава сестра си Мария Максимилиане в Санкт-Петербург, и тя направо го шантажира с това, че е бременна, и го принуждава да сключи морганатичен брак. Морганатичен брак значи, че се отказва от титлите си, от наследяването на престола и на имението. В името на един брак, който съществува все пак доста дълго и се раждат 5 деца, Сандро беше третия от тях. Юлия Хауке впоследствие става принцеса фон Батенберг.
Александър леко така някак си я помилват, както се казва, след няколко години
след роднините няколко деца,
на мъжа. Да. И след няколко деца и виждат, че е подходяща.
Да, и че е прилежна, че си гледа добре децата и съпруга и така нататък. Но от тази жена остава цял живот омразата, отвращението от тъй наречения морганатичен брак. И когато става ясно, че любовта на Сандро с Йоханна Лойзингер води към сватба, тя рязко се противопоставя. Именно защото вече сваленият, вече бившият български владетел ще се ожени за една певица. И тя това не може да прости. От момента, когато те се оженват, 1888 година в Бордо отиват в Южна Франция да сключат брака.
Да, на 6 февруари се женят в Мантон.
Мантон, да. Майката Юлия Халки повече никога не вижда, не поглежда и не се обажда на сина си.
Дори не отива на погребението му,
което не отива, безумно. Когато той агонизира тежко болен след несполучлива коремна операция през ноември 1893 година на смъртното си ложе. Не отива да му прости. А през октомври, само няколко седмици преди това, се е родило второто му дете, дъщерята Цветана. И тази люта жена го оставя без майчинска ласка, без майчинска поддръжка, без майчинска обич. Слава Богу, Йоханна Лойзингер излиза доста добра съпруга. Народното събрание след кончината на княза и гласува до животна пенсия, която тя получава. И те имат, макар и за кратко, един хубав и щастлив брак, увенчак от двете деца.
Ами, ако искате да разберете как е минал... сега ние нямаме чак толкова много близки сведения как се е развил бракът на Александър фон Батенберг, но проучванията на Милена ще ни разкажат за него. Ами, изчакайте малко. Адресите на любовта. Студиото е Милена Димитрова, аз съм Магдалена Гигова. Разказваме за любовната история на княз Александър фон Батенберг. Неговата личност е залегнала не само в книгата ми, и на корицата на 10 велики българолюбци, книгата написана от Милена Димитрова. Стигнахме до неговия брак, морганатичен, с оперната певица Йоханна Лойзингер, която става графиня фон Хартенау.
Графиня Хартенау. И до ден днешен в град, с където те са живели, има една прекрасна вила Хартенау. Даже наскоро узнах, че българското училище в град прави със съдействието на общината своите тържества именно във вила Хартенау, поддържана доста добре, също толкова добре, колкото замъка Хайлигенберг в град Зейхайм Югенхайм, който ние с вас, драга Магдалена, посетихме заедно преди няма и 2 месеца.
Само да кажем, че в този замък, т.е. фундацията, която управлява замъка, не е подозирала дори колко голяма е ролята на Александър фон Батенберг за нашата история. И българинът Александър Ненов, който живее в Дармщат, 2005 година, разказва на доктор Хорн, който е председател на фундацията, за личността на Батенберг и всъщност оттам тръгва интересът на фундацията.
Доктор Йохан Хорн, председателя на фундацията Зейхайм Югенхайм, се обръща и към тогавашната, по това време, посланник на България в Германия, Меглена Плукчиева. И така през 2007 година на входа на замъка е сложена тази паметна табела. След това замъка вече и до ден днешен се използва за любов. Там, разбира се, са кипели прекрасни лета на едно голямо аристократично семейство. Там е отрасъл нашия княз от 5-та до 13-та си година, когато започва да учи в престижния пансион Шнепфентал и след последствие в кадетския корпус в Дрезден. Защо разказваме всичко това? Съдбата на княз Александър I, за съжаление, не е била щастлива. Дори родната му сестра, която става принцеса Мари фон Ернст Бах Шърлер, казва, съдбата му не беше добра. Той, въпреки това, си остава пионер на изтока. Тя именно разказва на прикончината му, при веста за смъртта му, че той винаги е искал да легне един ден в българската земя, ако българите го пожелаят. Това желание е изпълнено и ние знаем как пантеона на княза е поддържан в доста добро състояние, доста често утрупан с цветя, за разлика от други паметници в София. Но да се върнем на историята с браковете и с наследниците на княза. Той умира едва на 36 години, току-що родено дете и малко по-голямо братчето, да, Константина Сен.
Крума Сен и дъщерята Вера Цветана.
Крума Сен, сега узнах наскоро при последното ми ходене във Виена, че е имал лек недък на ръчичката.
Милена, извинявайте, че ви прекъсвам, но вие се връщате от среща с две графини Хартенау и мисля, че сега слушателите на Българското национално радио ще са първите, които ще чуят какво се случва с наследниците на княз Александър фон Батенберг.
Всъщност, при първото ходене в замъка Хайлигенберг през септември 2022 година, съдбата повели да се запозная с двете графини Хартенау, които са де-факто наследници на нашия княз, без да имат кръвна връзка с него. Спряхме до Крума Сен, както те са му викали, Асен. И аз сега при срещата през ноември, като ходих във Виена, узнах, че Асен, видях го на снимка, един човек с голяма пура, но държеше пурата леко неестествено в лявата си ръка на тази снимка. И тогава семейството обясни, че той имал лек недък. Ще видите някои снимки на двете деца Хартенау, наследниците, тези, които са родени от княз Александър I, ще видите, че синът му е с леко бастунче, винаги има до него, трудно се е придвижвал. Той се омъжва, вие може да произнесете цялото име на съпругата му.
Съпругата му се казва Берта Хуса Рамос.
Но тя има едно детенце от предишна връзка, което се казва Вили. Вили е обичливо момченце и Асен го осиновява. След това на Вили, който вече няма кръвна връзка с нашия княз, му се раждат три деца от неговия следващ брак. Най-напред се ражда едно момче Сандро. Казват, че той има трима сина и че когато почива преди няколко години, то тримата му сина са тези, които продават прочутия портрет на Конрад Дилиц, дето ние с вас можем да отидем сега в двореца и да го видим.
Всеки, който иска, може да отиде и да го види в дворец.
Аз след като говорих за този портрет в замъка през 22-а година, при мен дойде една мила възрастна жена, много спретната, дребна, суха, с бяла коса и каза: госпожо, вие споменахте портрета. И аз казвам: о да, ние много се радваме, че е в България. Ами този портрет цял живот висял у нас в трапезарият. И така аз се упомних с кого има работа. Това беше Франциска Хартенау. Имах чест да гостувам в дома й, да видя едни снимки на Батенберг, които никога не бях виждала преди това. Да видя 4-5 от прочутите сребърни таблички, с които е имало мода да посрещат княжчето, да му поднасят хляб и сол. Имаше от Сливен и един особено нежен филигран от Самоков. Там видях за първи път един портрет на Йоханна Лойзингер, който тя пазеше. Франциска Хартенау е гледала майка си в дълбоката и старост. И там видях въпросната снимка на Асен. Имаше и много интересни книги, писани на старонемски с един особен шрифт. И изобщо беше много интересна и вълнуваща среща. Но как се свързах с тях? По съвет на една добра приятелка написах писмо. Другата графиня, Елизабет Хартенау, е женена за един адвокат от Виена. И аз написах един имейл, пратих на адвоката и му казах: уважаеми господин адвокат, приготвила съм в книгата един очерк, исторически очерк за съдбата на нашия първи княз, но вътре, благодарение на немската фундация, съм използвала няколко снимки от вашия семейен архив. Става дума за Сандро, когато е бил на 2, 3, 5 и 10 години с едно малко пони. Също както, впрочем, морета, неговата любов, е обичала да язди почти по същото време шетландското пони, което баба и Виктория, кралица Виктория, е подарила. И неочаквано за мен получих отговор. Казаха: да, Разбира се, че аз бях питал в писмото, ако това са снимки от техния семейен архив, дали евентуално не им дължа авторски права, за да мога да ги използвам в печатно произведение, тъй както повелява Бернската конвенция. И този човек отговори и каза: драга госпожо, драга Милена, много се радвам, че сте приготвили една такава книга. Нямаме нищо против да използват детските снимки на Сандро и, разбира се, моля ви, не ни дължите никакви роялти, никакви авторски права, никак за пари не може да става дума в случая. Но ако минавате през Виена, заповядайте да се видим. И така аз заминах на една среща в Австрия.
Какво ще се случи на тази среща, ще разберем съвсем след маничко. Надявам се Милена Димитрова да продължи с интересния си разказ, а пък вие да слушате. Адресите на любовта. Последна част за първия час от най-вълнуващата според мен рубрика в българския ефир, защото разказва любовни истории. Милена Димитрова е в студиото. Тя е автор на книгата «10 велики българолюбци» и журналист с много дългогодишна кариера, писател и, както се казва, в свободното си време председател на Обществения съвет на Българското национално радио. Но сме тук, за да разкажем любовната история на Александър княз фон Батенберг. И стигнахме до вълнуващата ви среща в Виена с една от неговите преки наследнички.
С две от неговите трима преки наследнички.
За една майче разказахме вече.
За Франциска Елизабет, която е женена за адвоката. Всъщност, ние имахме възможност да приказваме да се срещнем, да прекараме няколко часа, почти един цял ден, тримата с тях. За тази среща няма кой знае какво да разкажа, освен че потънах в разглеждането на едни снимки, медали и всякакви реликви, които тримата наследници на Вили, баща им, са разделили помежду си, а техния по-голям брат е починал. Франциска Хартенау в момента е на 78 години, по професия е била лекар, специално суши носи гърло, но сега е доста активна и много приятна жена за разговор, за комуникация, жива, будна, с бистър ум. Сестра и Елизабет, щастливо омъжена, е майка, родила е общо 4 сина, 3 от тях живеят щастливо във Виена, с тях не се видях, но зная, че са на 49, 51 и 55 години. И при срещата ми с съпруга на Елизабет Хартенау в неговия офис, имах възможността и шанса да разгледам прекрасни картини, прекрасни снимки в едни стари албуми с сребърен обков, с вече абсолютно избелял, обезцветен от времето плюш. Това всъщност бяха картини на цялата династия от това време на Хохенцолеровите, тези, които се сродяват и с императорския двор и така нататък. Снимки на царски особи, които аз обаче не разпознавам. Така че първата ми работа, като се върнах, беше да отида в Държавния исторически архив и да разкажа на неговия председател, доцент доктор Михаил Груев, за тези реликви, които семейството наследило нашия княз пази във Виена. Какво ще се случи с тях по-нататък, може би до година ще разберем. За радост доцент Груев се оказа, че е възпитаник на немската гимназия и перфектно четеше не само текстове на немски, които аз донесох все пак ксерографирани, ами успя да разчете и заглавието на книгата от сестрата на Сандро. Тя е издадена, мисля, 1923 година.
Това са нейните записки, до които си е водила, докато е живяла с него в конака, бившия конак и настоящ дворец. Тази книга ли?
Става дума за две книги. Едната книга е са нейните мемуари от 1851, доколкото си спомням, до 1923 година. Но тя идва на гости на Сандро през 1823 година, 1883 година. Тогава той е щастливо все още сгоден за морета. България, княжеството го управлява с замах, какъвто подобава на един енергичен момък. Той е роден 1857 година и тогава ще да е бил на 26, нали така? Да, 23. 23.
Ми, на 22 идва в България.
На 20 и няколко, да кажем. На 20, 22, 26, правилно сметахме. И всъщност тя прекарва няколко, може би седмица или две тука и е очарована. Дори вие ще си спомните, че в изложбата Сандро, една българска, една европейска съдба, има снимка подредени. Тя е седнала със съпруга си, Цуернс Ернст Бах Шолер, и до тях е с бяла униформа нашия княз. Тя остава с отлични впечатления за България. И това е втората книга, която аз до този момент не бях виждала, само я видя. Но за съжаление не мога да я прочета, тъй като тя е на един старогермански шрифт с шарфе, с готическия шрифт. Да. Доста труден. За радост мисля, че в Държавния архив, ако направят връзка и ако графиня Хартенау пожелае да дари или да предостави тази книга, мисля, че тя би била един ценен източник за живота на нашия княз.
Да кажем с една дума, каква е съдбата на дъщеря му Вера Цветана?
Това, което узнах сега от разказите на наследниците, е, че тя отишла на екскурзия в Египет и за нещастие била на площад, когато се случва терористичен акт. Един развилнял се терорист, ръга наляво на лясто с нож, и нейните рани се оказват смъртоносни. Една нелепа съдба, не е престаряла чак толкова много, но за жалост нито Вера Цветана, нито Крума Сен оставят свои собствени деца и така се прекъсва една династическа история.
Много благодаря на Милена Димитрова за този страхотен разказ за Александър фон Батенберг, защото имахме късмета и щастието да чуем някои неща за първи път. И се надявам от тук нататък историците, благодарение на Милена и на нейната книга «10 велики българолюбци», да имат материал за размисъл. А пък вие, уважаеми слушатели, останете с легендите на София и затете в сърцето си факта, че един човек, който няма нито една капчица българска кръв, се оказал изключителен българолюбец.
И обикнал България и нас българите.
До толкова, че да иска да бъде погребан в България. И всеки път, когато минавате по булевард Васил Левски и видите мавзолея на Батенберг,
свалете шапката.
Да. Ако не се отбиете, поне се поклонете мислено.
Историята твърди, че желанието на княз Александър I е буквално изпълнено. Той е пожелал да легне в българската земя. Ние с вас, драга Магдалена, сме се качвали по стълбите до огромния каменен саркофаг отгоре. Отстрани са едни колони с имената на битките, които той е спечелил като герой от Сливница, Драгоман и така нататък. Обаче, говори се, че той не лежи в този каменен саркофаг, до него се стига, знаете, по 15 стъпала, и той е сравнително високо, на 10 метра в височина. Докато от уредника на музея, господин Димитър Пиперков, аз разбрах, че желанието му е изпълнено дословно и той лежи под този саркофаг в българската земя.
Да, Милена наистина се разчувства, почти се разплака, но мисля, че и всички вие се леко просълзихте, включително и аз пред микрофона. Останете с легендите на София.